idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Juni 13 mwaka 2016. Tuasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, dunia yaadhimisha siku ya mtu mwenye albinism, lakini nchini Tanzania wanaharakati wanasemaje?
Haki ya kuishi ni haki ya msingi kwa kila mtu. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Kwa nini watu wenye albino wachinjwe kama wanyama? Kwa nini watu wenye albino wakatwe viungo vyao?
Na katika habari nyingine, bunge la Kenya Jumanne wiki hii linatarajia kupokea majina ya watu 11 kutoka muungano wa Jubilee kuhusu mgogoro wa IEBC.
Tutaenda huko bunge na hiyo majina 11 tuweke kwa speaker, tupitishe na tuanze kazi ya kuchukua maoni ya nyinyi wananchi wa Kenya vile mnataka maneno ya IEBC yende.
Hizo basi ni baadhi tu ya taarifa tulizo kuandalia katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Maelfu ya watu, mashoga na wengineo waliwasha mishumaa ya rambirambi katika miji kadhaa kote hapa Marekani jana Jumapili usiku kwa ajili ya kuwakumbuka watu 49 waliouawa kwa kupigwa risasi katika mauaji mabaya ya umma kuliko yote katika historia ya Marekani. Omar Sadiq Martin, mwenye umri wa miaka 29, raia wa Marekani ambaye wazazi wake ni wahamiaji kutoka Afghanistan, alifyatua risasi katika klabu ya Pulse iliyopo katikati ya mji wa Orlando katika jimbo la Florida mapema jana asubuhi kwa saa za huko. Watu 53 walijeruhiwa, baadhi yao mahututi. Klabu hiyo inajulikana kuwa ni ya mashoga. Kumbukumbu kwa waathirika wa ufyatuaji risasi ilifanyika huko Orlando pekee pamoja na maeneo ya Boston, Chicago, New York, San Francisco na Washington. Mgombea urais wa zamani wa chama cha Forum for Democratic Change FDC nchini Uganda, Kizza Besigye, amemwandikia mwanasheria mkuu nchini humo malalamiko kuhusu kile anachokiita kutotendewa kwake haki. Besigye, ambaye anadai alishinda uchaguzi wa urais uliofanyika Februari 18 mwaka huu, alifunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya video moja kuonyesha kwamba alikuwa akiapishwa na chama chake kama rais wa Uganda. Katika barua yake, Besigye alirudia kuelezea kutotendewa haki na serikali pamoja na mfumo wa sheria nchini humo zaidi ya miaka kadhaa kuanzia ushiriki wake katika uchaguzi wa urais mwaka 2001. Amesema amekuwa akikandamizwa mara kwa mara na kupewa kikwazo cha uhalali wa kuwania nafasi ya urais. Misingi ya haki za binadamu na uhuru ipo hatarini duniani kote, kwa mujibu wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zaid Rad Al Hussein. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa kikao cha 32 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ameelezea wasiwasi wa masuala kadhaa yanayohatarisha haki za binadamu na ambayo yanaweza kuzuiliwa. Id Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wetu wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Mkuu wa masuala ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein ameonya kwamba yale yanayofanywa na wanasiasa kwa wale wasio na nguvu yanaongeza uvunjwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa. Anasema kwamba sheria, taasisi na desturi ambazo zinaweka watu pamoja zinaongezeka. Ameonya kwamba chuki inazidi kuongezeka, kuta zinavunjwa pamoja na vizuizi vya yale yote yaliyokuwa yanazuia ustawi wa uhuru kukua. Anasema dunia sasa inashuhudia kila aina ya ukatili unaoweza kufikirika katika maisha ya kila siku. Al Hussein anashutumu vikali vitendo vya mashambulizi ya watu wasiokuwa na hatia, kutoka kwa wale wenye itikadi kali na kuwa watu kutokana na yale wanayoamini, kama ilivyotokea katika tukio la Orlando, Florida. Amesema anapatwa na wasiwasi kuhusu matukio yanayoongezeka yanayohusiana na matumizi ya bunduki. Alilaani wimbi la mashambulio yanayofanywa na makundi yenye itikadi kali huko Mali na wasiwasi wake kutokana na kuongezeka kwa mauaji kwa misingi ya kikabila huko Burundi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vyama vya upinzani vinavyoongoza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vinasema vimejipanga chini ya mwamvuli mmoja unaoitwa Resemblement au Rally ili kumlazimisha Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Muhula wa pili wa Rais Kabila unaisha mwishoni mwa mwaka huu. Ushirika mpya uliundwa wiki iliyopita huko Belgium na unajumuisha chama cha Union for Democracy and Social Progress UDPS kinachoongozwa na kiongozi mkongwe wa upinzani Etienne Tshisekedi, Dynamic Opposition na G7 ambacho hivi karibuni kilimchagua gavana wa jimbo la Katanga Moise Katumbi kama mgombea wake wa urais. Vidie Shimanga ni makamu rais wa Alternative 2016, moja makundi yaliyotengeneza ushirika mpya, ambapo anasema ushirika mpya utaongozwa na mwanasiasa mkongwe Etienne Tshisekedi. Wakazi wa mji mmoja kwenye mpaka wa Eritrea na Ethiopia wameripoti kusikia sauti za mapigano makali hii leo Jumatatu, wakati nchi zote mbili zikishutumiana kila mmoja kwa kumshambulia mwenzie. Mapigano yalionekana katikati ya mji wa Sorona nchini Eritrea, ambao ulikuwa kiini cha mapigano wakati wa vita vya mpakani kati ya nchi hizo mbili kati ya mwaka 1998 na mwaka 2000. Akizungumza na Sauti ya Amerika, wakulima kutoka upande wa mpaka wa Ethiopia walisema walisikia milio ya risasi mapema jana Jumapili, ikifuatiwa na milio ya makombora na silaha nyingine kali baadaye siku hiyo. Walisema milio ya risasi iliendelea hadi leo Jumatatu. Hakukuwa na ripoti za haraka juu ya vifo. Katika taarifa, Wizara ya Habari ya Eritrea ilishutumu serikali ya Ethiopia kwa kufanya mashambulizi juu ya kile inachokiita Sorona Central Front. Nia na matokeo ya kufanya shambulizi hili haiko wazi, ilisema taarifa hiyo. Leo waziri wa habari wa Ethiopia Getachew aliambia VOA kwamba majeshi ya Ethiopia ilibidi yajibu uchokozi uliofanywa kutoka Eritrea. Mapambano ya kwenye mpaka yameanza tena kati ya vikosi vya usalama vya Pakistan na Afghanistan baada ya kusitishwa muda mfupi hii leo, maafisa wamesema. Mapigano madogo ya usiku kucha yaliua angalau mtu mmoja na 18 kujeruhiwa, kwa mujibu wa maafisa, na kuzilazimisha familia zipatazo 200 za Wapakistan kuhama makazi kwenda kwenye maeneo yaliyo salama. Pakistan inataka kujenga uzio mpya na vikosi vya mpakani vya Afghanistan havikuruhusiwa hilo. Pakistan iliingia katika eneo hilo na kufyatua risasi kwa vikosi vya Afghanistan, mkurugenzi mkuu Abdullah Abdullah aliwaambia mkutano wa mawaziri mjini Kabul. Alithibitisha kwamba majibizano ya ufyatuaji risasi ambayo yalidumu kwa saa 7 yalisababisha kifo cha mwanajeshi mmoja wa Afghanistan na 6 wengine kujeruhiwa. Upande wa Pakistan pia ulishuhudia vifo kwenye mapambano ya kuvuka mpaka wa Torkham.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na moja kwa moja tunaelekea kusikiliza habari zilizochukua uzito wa juu hii leo. Dunia imeadhimisha siku ya watu ya mtu mwenye albinism, ambapo kwa upande wa Tanzania wadau na wanaharakati wameendelea kukemea unyama unaofanywa wa watu wenye kundi hilo, na mwandishi wetu Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa kamili.
Sister Martha Mganga ni mkurugenzi wa Albino Peacemakers kutoka mkoani Arusha. Yeye ametaka Umoja wa Mataifa kuingilia kati kuishinikiza serikali ya Tanzania kutekeleza sheria.
Ninatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuendelea kuishinikiza nchi ya Tanzania ili kukomesha mauaji na ukatili unaofanyika dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Maana sio tu tunasemea ukatili na uuaji, lakini mpaka sasa hivi, hata tu mwezi uliopita huu, mwezi wa tano, nimeona mama anapelekwa kwenye kambi kule Kabanga, Kigoma, akiwa na mtoto mwenye miezi mitano, kwa sababu amezaa mtoto albino na anatakiwa sasa aondoke kwenye kijiji chake kwa ajili ya usalama wa maisha ya mtoto wake. Na hivyo ndoa zinatenganishwa kwa sababu tu wazazi wamepata mtoto mwenye ualbino.
Mwenyekiti wa chama cha albino wilaya ya Kinondoni Musa Anton naye amesisitiza kutangazwa kwa hatua wanazochukuliwa wanaotuhumiwa kuhusika na ukatili dhidi ya walemavu.
Kuandaa sheria maalum ya watu wenye ulemavu ni miongoni mwa juhudi mojawapo ambazo zinachukuliwa na serikali kwa ajili ya kulinda haki za watu wenye ulemavu ikiwemo albino. Lakini usimamizi wa zile sheria ndio ambao ndio kikwazo kikubwa. Mfano wanapowakamata watu hao ambao wanaotufanyia mambo mabaya, wauaji wetu wanaotuua, lakini bado kesi zao zinakuwa nzito kumalizika kwa haraka, na hata zinapomalizika basi hazitangazwi. Kwa hiyo hii inasababisha watu wanaona kama vile ni kama mchezo wa kuigiza.
Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa jamii ya watu wenye ualbino Tanzania TAS Edith Kagomba ametaka serikali kuendelea kutoa elimu juu ya imani potofu dhidi ya watu wenye ualbino.
Haki ya kuishi ni haki ya msingi kwa kila mtu. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Kwa nini watu wenye albino wachinjwe kama ya wanyama? Kwa nini watu wenye albino wakatwe viungo vyao? Kwa hiyo watu wa haki za binadamu wanatakiwa kutoa ujumbe huo na waeneze ujumbe huo kila sehemu, kwamba kuzaliwa albino si kwamba ni mtu ambaye ana bahati au kuna kiungo chake kinaweza kusababisha utajiri kwa watu wengine. Si kweli.
VOA pia imefanya mahojiano na wanafunzi wenye ualbino kutoka shule mbalimbali hapa nchini.
Bado kuna unyanyapaa na bado watu hawana uelewa yani jinsi wanavyoweza kuishi na watu wenye ulemavu. Ila japo serikali inazidi kuwaelimisha watu kila siku na ili waweze kujua na kuelewa watu wenye ulemavu wangoza wanatakiwa wachukuliwaje katika jamii. Lakini asilimia chache bado haina uelewa huo.
Serikali ya Tanzania kupitia naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu watu wenye ulemavu Dr. Abdalla Posi imeahidi kuendelea kushughulikia changamoto za watu wenye ualbino na ulemavu hapa nchini, huku ikiwataka kudai haki yao ambayo iko kikatiba badala ya kuendelea kujiona wanyonge. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na msikilizaji, na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Ripoti mpya iliyotolewa na kampuni ya kutoa ushauri ya HIS Gen inaeleza kwamba Marekani inaendelea kushika nafasi ya juu duniani katika kusafirisha nje silaha, ikiuza takriban silaha zenye thamani ya dola bilioni 23 kwa mataifa mengine hapo mwaka jana, hasa kwa nchi za Mashariki ya Kati. Katika ripoti yake ya mwaka juu ya biashara, jumla ya ulinzi ilitolewa jana, kampuni hiyo inaeleza kwamba soko la vifaa vya ulinzi duniani liliongezeka kwa dola bilioni 6.6 mwaka 2015 na kufikia jumla ya mauzo ya dola 65. Marekani ilisafirisha nje silaha zenye thamani ya dola bilioni 23, likiwa ni ongezeko la dola bilioni 10 tangu ripoti ya mwaka 2009. Biashara ya silaha ya Ufaransa iliongezeka maradufu mwaka jana, na ikiwa itaendelea hivyo, basi ripoti inaeleza itachukua nafasi ya Russia kama nchi ya pili kuu ya kuuza silaha kufikia mwaka 2018. Maafisa usalama wanachunguza mwenendo wa mtu ambaye alikuwa na silaha katika gari lake, ambaye anasema alipanga kuhudhuria gwaride la Gay Pride jana Jumapili huko Los Angeles katika jimbo la California hapa Marekani. Baada ya kupokea simu kuhusu mshukiwa, polisi waligundua uwezekano wa milipuko na shambulizi la silaha katika gari linalomilikiwa na James Howell mwenye umri wa miaka 20 kutoka Indiana. FBI wanafanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Hall aliwaambia polisi kwamba alipanga kuhudhuria tamasha na hakuwa na mpango wa kufanya jambo lolote la kuumiza. Polisi wanasema hakuna uhusiano wowote kati ya mtu huyo na ufyatuaji mbaya wa mauaji ya umma kuliko yote katika historia ya Marekani ambao uliua watu 50 huko Orlando katika jimbo la Florida. Maafisa wameongeza usalama baada ya ukamataji huo wa goride lililofanyika bila kutokea tukio lolote baya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la kitaifa nchini Kenya linatarajiwa Jumanne wiki hii kupokea majina ya watu 11 walioteuliwa na muungano wa Jubilee katika harakati za kubuni kamati ya pamoja ya kutatua mgogoro unaokumba tume ya uchaguzi nchini humo. Lakini muungano wa upinzani CORD umesisitiza kuwa endapo hamna dalili za mazungumzo ifikapo Jumatano jioni, wafuasi wake watarejea maandamano siku ya Alhamisi ili kushinikiza tume hiyo ivunjwe. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Mgogoro baina ya upinzani hapa Kenya na muungano wa Jubilee unaunda serikali ya sasa bado haujapata ufumbuzi. Hii ni licha ya pande zote mbili kuafikiana hapo awali kwamba kutakuwa na mazungumzo na pia muungano wa upinzani CORD kuahirisha maandamano mara kwa mara. Lakini pande hizo mbili bado hazijapatana. Viongozi wa Jubilee wanaokataa maandamano ya muungano wa upinzani sasa wanasema wako tayari kuwasilisha majina ya watu walioteua kuunda kamati ya pamoja ya kuingia katika mazungumzo ili kutatua mgogoro wa tume ya uchaguzi nchini IEBC. Majina hayo yanawasilishwa Jumanne hii katika bunge la kitaifa. Moses Kuria ni miongoni mwa wabunge wa muungano huo wa Jubilee.
Kwa hivyo hatutawangojea, tutaanza. Unajua hii ni safari ndefu. Tuesday tutaenda huko bunge na hiyo majina 11 tuweke kwa spika, tupitishe na tuanze kazi ya kuchukua maoni ya nyinyi wananchi wa Kenya vile mnataka maneno ya IEBC iende.
Mara kwa mara serikali na wanasiasa upande wa Jubilee wanasema wanasiasa wa CORD wanaharibu muda mwingi kubadilisha nia kuhusiana na mazungumzo hayo. Lakini upande wa upinzani unadai kuwa serikali imeanza kuweka masharti juu ya kamati ambazo zitabuniwa kuanzisha mazungumzo hayo. Tangia mwanzo walitilia shaka mazungumzo kupelekwa katika bunge wakisema mrengo wa Jubilee una wabunge wengi na huenda mazungumzo yakegemea upande wao. Licha ya CORD kutangaza Jumapili kwamba wanasitisha maandamano yaliyokuwa na mpango wa Jumatatu hii, wanasema kuna mpango wa kurejelea maandamano ifikapo Alhamisi iwapo hamna dalili za maridhiano kuhusiana na mazungumzo ya kutatua mgogoro wa tume ya uchaguzi. Msimamo huo ulitolewa na wanasiasa wa CORD wakiongozwa na maseneta James Orengo na Johnston Muthama. Msimamo wao umeungwa mkono na wafuasi wa CORD sehemu mbalimbali nchini. Miongoni mwao ni mtangazaji wa zamani wa redio Donde Samora ambaye sasa anaonekana kuingia katika siasa akiegemea mrengo huo wa upinzani.
Tunasema bwana, kuna Wakenya wengi hawaitaki IEBC. Hivyo ndio tunavyosema bwana. Na idadi ya wanasupporta wa CORD katika Kenya huwezi kuidharau. Ni idadi kubwa sana.
Kufikia Jumapili, wakuu wa CORD walikuwa wanatarajiwa kutangaza rasmi majina ya kamati wanaotaka iingie katika mazungumzo kuhusiana mgogoro huo wa tume ya uchaguzi. Rais Uhuru Kenyatta anayetetea serikali kuhusiana na mchakato huo anadai kuwa wapinzani wamekuwa wakiharibu muda mwingi wa kushiriki mazungumzo.
Fanyeni haraka bwana, utukuje tubadilishe hiyo yote mnataka. Tuwe na IEBC mpya kama hiyo ndio mnataka. Mimi sina haja ni nani atakuwa chairman, mimi sina haja ni nani atakuwa commissioner kwa sababu mwishowe IEBC sio yenye kura, kura ni ya wananchi wa Kenya.
Na wakati mazungumzo yatarajiwa kwanza juu ya mgogoro huo, pande zote mbili pia zimekosolewa kwa kuwateua watu wanaonekana kuwa na msimamo mkali kupendelea mirengo yao ya kisiasa. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA jioni.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze kwa kuangalia mashindano makubwa ya soka yanayoendelea duniani, Copa America na Euro 2016 yanayoendelea hivi sasa. Tukianza na Copa America ambayo inakaribia robo finali, huku kundi A likiwa limemaliza mechi zake kwa Marekani na Colombia kuingia robo finali zikiwa na pointi 66 kila moja. Marekani itakutana na Ecuador, wakati Colombia itachuana na Peru ambayo imemaliza kundi B ikiwa na pointi 7 baada ya kuishinda Brazil 1-0 katika bao lililozusha mgogoro mkubwa Jumapili baada ya kuonekana wazi kwamba lilikuwa bao la mkono. Brazil imeaga mashindano ikiwa na pointi 4 tu. Kundi C linamaliza mechi zake leo, Mexico ikichuana na Venezuela, wakati Uruguay inagongana na Jamaica, na kesho kundi D linamaliza mechi kwa Chile kumenyana na Panama, wakati Argentina inachuana na Bolivia. Mechi za robo finali zinaanza Alhamisi kati ya USA na Ecuador. Tukivuka mipaka hadi bara Ulaya, michuano ya Euro 2016 inaendelea hivi sasa. Tunazozungumza, Ireland wako uwanjani wakipambana na Sweden. Baadaye leo Belgiji itaingia uwanjani kupambana na Italia, na mapema Hispania ilishinda Jamhuri ya Czech 1-0, wakati hapo Jumapili Ujerumani ilitoka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Croatia. Tukirudi hapa Marekani, leo huende kawa siku ambayo Golden State Warriors watatawazwa washindi wa mwaka wa pili mfululizo wa NBA katika mechi yao na Cleveland Cavaliers, lakini LeBron James anasema anawania kushinda mechi ya leo ambayo itakuwa nyumbani kwa Golden State huko Oakland, California, ili arudi Cleveland kwa mechi ya sita. Golden State leo watamkosa mchezaji wao muhimu Draymond Green, ambaye amesimamishwa mechi moja baada ya kuramba kadi nyekundu, wanaita technical foul katika basketball, mara ya nne katika mechi yao ya mwisho na Cavaliers Ijumaa iliyopita. Basi sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako tunakutana na George Njogopa akiwa Dar es Salaam.
Wakilisho Tanzania katika michuano ya kimataifa ya Yanga Dar es Salaam mwishoni mwa juma itashuka dimbani huko Algeria katika mchezo muhimu kuvara na timu ya Mo Bajaya, mchezo ambao unatupia macho na mashabiki wengi wa kandanda kutokana na rekodi ya timu ya Yanga katika michezo ya kimataifa. Yanga walishuka dimbani wakitokea Uturuki walikosafiri mwishoni mwa wiki, ambako waliweka kambi ya muda. Mwandishi wa habari Hatim Naheka anajiandaa kwa sasa kuelekea Algeria, ambako atashuhudia mchezo huo. Nini tathmini yake hasa kwa klabu ya Yanga ambayo hivi majuzi imefanya uchaguzi wake mkuu?
Ni moja kwa moja ni mechi ngumu, ambayo unajua hizi ni mechi ambazo za hatua ya makundi. Hatua ya makundi ukiona kwenye kundi lao kuna timu kama Mo Bajaya, kuna TP Mazembe, kuna Medeama ya Ghana. Hizi ni timu ngumu, na katika kuona umuhimu wa mechi za namna hii, ndio maana uongozi wa Yanga ukaamua kuipeleka timu Uturuki. Nafikiri itakuwa ni sehemu nzuri ya maandalizi ya mchezo huu. Huu mchezo utakuwa ni mgumu. Bajaya ni timu ambayo ukiangalia katika rekodi zake mpaka sasa ilipofikia hapa, ni mtu yoyote anaweza kufunga kwenye timu yao. Ukianzia washambuliaji, viungo hadi mabeki wanafunga. Kwa hiyo ni mechi muhimu kwa Yanga, lakini wanatakiwa kuwa makini katika maandalizi ya kucheza na timu za Uarabuni. Nafikiri kocha wao Hans van Plain ni kocha mzoefu, anajua timu za Uarabuni, na katika historia sasa inaonekana Yanga tangu imeanza mashindano haya wamekuwa na mwanzo mzuri katika mechi za ugenini, lakini wamekuwa na mchezo mbaya wanapocheza nyumbani. Kwa tutarajie kwamba tutaona mechi ngumu yenye ushindani mkubwa kutoka kwa timu zote mbili kutokana na vikosi vilivyo sasa, hasa baada ya maboresho ya Yanga katika kipindi hiki cha usajili walichokifanya.
Baada ya mchezo, Yanga tarajia tena Uturuki katika kambi ya muda mfupi kabla kurejea Dar es Salaam, ambako atakuwa na mchezo wake mwingine mkubwa na TP Mazembe. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George, na mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington, na muda si mrefu Mkamiti Kibayasi atakusomea muhtasari wa habari.
Maelfu ya watu, mashoga na wengine, waliwasha mishumaa ya rambirambi katika miji kadhaa kote hapa Marekani jana Jumapili usiku kwa ajili ya kuwakumbuka watu 49 waliouawa kwa kupigwa risasi katika mauaji mabaya ya umma kuliko yote katika historia ya Marekani. Omar Sadiq Martin mwenye umri wa miaka 29, raia wa Marekani ambaye wazazi wake ni wahamiaji kutoka Afghanistan, alifyatua risasi katika klabu ya Pulse iliyoko katikati ya mji wa Orlando katika jimbo la Florida mapema jana asubuhi kwa saa za huko. Mgombea urais wa zamani wa chama cha Forum for Democratic Change FDC cha nchini Uganda, Kizza Besigye, amemwandikia mwanasheria mkuu nchini humo malalamiko kuhusu kile anachokiita kutotendewa kwake haki. Besigye, ambaye anadai alishinda uchaguzi wa urais uliofanyika Februari 18 mwaka huu, alifunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya video moja kuonyesha kwamba alikuwa akiapishwa na chama chake kama rais wa Uganda. Vyama vya upinzani vinavyoongoza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vinasema vimejipanga chini ya mwamvuli mmoja unaoitwa resemblement au rally ili kumlazimisha Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Muhula wa pili wa Rais Kabila unaisha mwishoni mwa mwaka huu. Wakazi wa mji mmoja kwenye mpaka wa Eritrea na Ethiopia wameripoti kusikia sauti za mapigano makali leo Jumatatu, wakati nchi zote mbili zikishutumiana kila mmoja kwa kumshambulia mwenzie. Mapigano yalionekana katikati ya mji wa Sorona nchini Eritrea.
Zifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Shirika la kimataifa la misaada la Marekani, USAID, imetoa kiasi cha shilingi za Kenya milioni 380 kwa wanateknolojia wa Kenya kama sehemu ya mpango wake Feed the Future Kenya Innovation Engine, KIE, ikiwa ni juhudi ya kuwazawadia na kuboresha ugunduzi wa kilimo. Mpaka sasa, nyumba za vijijini 57,000 za maeneo mashambani zimenufaika na huduma za KIE na kuvutia kiasi cha uwekezaji wa karibu dola milioni 1.4 katika sekta binafsi na umma. Katika uzinduzi uliofanyika Mei 31 mjini Nairobi, shirika hilo lilitoa fedha kwa makampuni 10 ya eneo hilo ili kubadili juhudi ndogo za kilimo kwa miradi mikubwa nchini Kenya. Miradi kama hiyo imechukua nafasi muhimu katika kuboresha maisha ya watu katika nyumba moja moja, na wakati huo huo kupunguza kiwango cha umasikini na kuboresha usalama wa chakula kwenye jamii hizo. Kufuatia hatua ya uchunguzi, miradi 6 ya majaribio tayari imepatiwa fedha. Mifano, fedha zimekushotolewa na taasisi ya Innovation Engine inajipanga kutoa fedha na msaada wa kiufundi kwa taasisi nyingine 4 za kiteknolojia na ugunduzi, alisema Karen Freeman, mkurugenzi wa USAID Kenya na Afrika Mashariki. Kenya Innovation Engine ni mradi wa miaka 5 na ufanya kazi wa kushirikiana na mshirika wa USAID, Land O'Lakes International Development, ambayo inatambua, kulea na kutoa uwezeshaji kwa taasisi za kitafiti za sekta binafsi zinazotafuta ugunduzi katika masuala ya usalama wa chakula chini ya mpango wa lishe na kupambana na umasikini. Taasisi ya Innovation Engine inashirikiana na wafanyabiashara ambao wanatengeneza bidhaa mpya na mawazo mapya na huduma ili kuboresha thamani ya biashara zao. Juhudi hii ilianzishwa mwaka 2012 ikiwa imepata fedha kutoka USAID. Kenya Innovation mpaka sasa imekushatua fedha za mbegu na utaalamu wa kiufundi kwa ugunduzi 22 na ahadi ya uungaji mkono zaidi kwa usalama wa chakula na juhudi za msaada wa kijamii. Juhudi hii imechangia kwa kiasi kikubwa kujenga biashara na taasisi zinazohusika katika maeneo yao, alisema B. Freeman. Kati ya faida zilizopatikana na juhudi, zaidi ya nyumba 1057 zimefikiwa na teknolojia mpya wakati wa taasisi ya proof of concept stage. 1030 wakulima wamerudia kununua mara kwa mara ugunduzi. Wafanyabiashara wadogo wamefikia milioni 6.7 katika mauzo tangu kupata utafiti, na shirika la enterprises limepata kazi 1458 katika taasisi ya proof of concept stage. Marekani inajivunia kazi na mshirika wake Kenya kuboresha kilimo kwa faida ya Wakenya na Afrika kwa ujumla.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi Abdu Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC, tunakwambia usiku mwema.